Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Sebelum kita mulai, kayaknya merapat saja biar tambah sumuk. Merapat saja monggo. Enggak, ke sini aja. Monggo, Pak. Alhamdulillah, sore atau siang hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah taala kita lanjutkan bacaan kita tentang tentang tafsir surah Al-Baqarah 255 atau ayat kursi sampai kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sekarang kalimat berikutnya bagaimana? Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu artinya hanya milik Allah, ma segala atau apa saja, fis samawati yang ada di langit, wa ma fil ardi dan segala atau apa saja yang ada di bumi. Seluruh yang ada di langit, malaikat, matahari, bulan, bintang dan apa saja yang berada di langit, begitu pula apa saja yang berada di bumi dan seluruh yang ada di muka bumi ini, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hanya Allah. Yang menguasai hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memelihara hanya Allah. Tidak ada satupun sekutu, tidak ada satupun tandingan baginya. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa ma fil ard, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tidak ada satupun sekutu, tidak ada satupun tandingan baginya. Kemudian ada faedah kata ma, ya ada di situ diulang, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pengulangan kata ma. Kemudian yang kedua juga ada penyebutan kata lahu itu di depan. Jadi sekali lagi ini penting ya, memahami setiap kalimat. Dan lebih mudah lagi nanti kalau penjenengan semuanya sudah mempelajari bahasa Arab, sudah mempelajari nahwu, nanti akan semakin faham. Karena yang harus kita fahami bahwa Al-Quran itu disusun dengan bahasa Arab. Tentu saja tidak terlepas dari kaidah-kaidah penggunaan bahasa Arab. Ya. Adanya isim mausul ma, yang bahasa kita kata sambung ya, artinya apa-apa begitu, kadang-kadang diartikan atau ya segala sesuatu apa saja. Lahu ma fis samawat, milik Allah atau hanya milik Allah segala apa yang ada di langit. Kata ma di sini menunjukkan seluruh wujud ya, atau mencakup seluruh yang ada di langit. Jadi ma itu artinya apa saja. ya, apa saja. Mengapa di dalam kaidah isim mausul itu kalau disebutkan ma mausulah itu yufidul umum, mempunyai makna umum, artinya apa saja, termasuk juga nanti ada man gitu ya, siapa saja, maksudnya begitu. Nanti ada kalimat-kalimat ma atau man berarti umum ya, siapapun, apapun, tidak peduli dia. Ini makna umum, mencakup segala sesuatu yang umum. Jadi termasuk isim mausul, termasuk bentuk ya, kata yang mempunyai makna umum. Ini penting nanti berkaitan dengan masalah tafsir, berkaitan dengan masalah fikih, pemahaman fikih. Ya, ada ilmu usul fikih nanti dibahas. Ya, kata-kata ini. Oleh karenanya penting, dan itu mesti kita tahu nahwu, ya, bahasa Arab. Maka silahkan sambil kita belajar ya bahasa Arab, antum dalami nahwunya, antum dalami ilmunya ini, ilmunya itu, dan seterusnya. Insyaallah beragama kita akan semakin mantap, akan semakin mantap. Jadi kata ma di sini sekali lagi tadi mencakup apa? Segala sesuatu. Terserah. Pokoknya kalau yang ada di langit ya itu masuk. Ya. Kemudian kedua, jadi kata ma di sini sebagai kata sambung atau isim mausul menunjukkan makna umum, menyeluruh, mencakup segala hal. Yang kedua, terdapat pengulangan ma di dalam kalimat ini, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, diulang. Yaitu pada kata wa ma fil ard. Fungsinya misalnya disebutkan lahu ma fis samawati wal ardi, sebenarnya sudah cukup. Artinya sama. Tetapi mengapa diulang? Apa kata ulama? Ini untuk memberikan penegasan. Stressing, ya, penegas, penguat, bahasa istilahnya litaukid atau litakid. Bahwasanya apa? Untuk menegaskan keumuman makna ma tadi. Artinya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, kan begitu. Jadi makna ma yang kedua itu juga menunjukkan keumuman, tetapi mengapa diulang? Untuk memberikan penegasan. Yang namanya orang itu kalau diulang kan lebih mantap. Ya, kadang-kadang diulang sekali, dua kali begitu. Ini yang kedua dalam kalimat ini. Kemudian faedah ketiga, jadi pengulangan kata ma fungsinya apa? Untuk memberikan penguat atau penegas, litaukid atau litakid yang ada di depan. Faedah yang ketiga, kalimat ini khabarnya adalah lahu, mubtada'nya adalah ma fis samawat wa ma fil ard. Tetapi ingat ya, dulu sudah kita singgung di awal juga, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penempatan sesuatu yang pada asalnya di belakang ya, lalu ditaruh di depan, itu memberikan makna pembatasan. Jadi taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Artinya hanya, asalnya apa? Na'budu ka, kan gitu ya. Tapi di sini dibalik, iyyaka na'budu. Ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Segala yang di langit dan segala yang di bumi miliknya. Tapi diubah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya. Kan begitu. Sebagaimana diketahui bahwa pengubahan struktur atau pola kalimat ini bukan sekedar diubah, tetapi mempunyai makna apa? Untuk memberikan pembatasan. Artinya hanya milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, bukan milik selain Allah. Seandainya, perhatikan, seandainya kalimat tadi tidak dibalik pun sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa, misalnya kalimatnya ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi, di langit dan di bumi milik Allah, tidak mungkin milik yang lain. Dari mana? Dari kata ma yang menunjukkan apa? Seluruh. Kan begitu? Kalau ma tadi seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi milik Allah, sesungguhnya sudah cukup. Tetapi diberikan pola atau struktur kalimat yang lebih mantap lagi, sudah kata ma yang yufidul umum, ya, min siyagil umum, artinya termasuk bentuk kata yang menunjukkan mana umum, sudah begitu ditambah lagi dibalik, sehingga maknanya apa? Hanya milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lebih mantap bahasa kita, dan nanti memberikan faedah yang luar biasa ini. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuat kalimat begini, ya, ya, وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, jelas Allah maha tahu, Allah maha benar, Allah maha baik, Allah maha indah. Setiap kalimat dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang luar biasa, makna yang dalam, tidak asal-asalan. Beda kalau kita membuat kalimat, kadang-kadang membuat produk hukum dengan kalimat tertentu dibantah. Nih, gimana kalau begini? Bikin lagi. Kalimatnya diubah. Hanya kalau begini? Bikin lagi. Sehingga multi tafsir. Kalau Al-Quran tidak bisa, mau dibantah, hey, ini maknanya begini. Tidak bisa. Mengapa? Yang membuat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalamullah. Langsung ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan buatan manusia. Meskipun ahli nahwu barangkali bisa dibantah ini kalau sekedar manusia. Tapi ini langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi, kata ma menunjukkan mana umum, ya, semuanya, tidak terkecuali. Yang kedua, ma kedua, faedah kedua, ada penegasan, dia ulang lagi. Dan yang ketiga, memberikan mana pembatasan. Artinya bahwa seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi semata-mata milik Allah, bukan milik yang lain. Tidak ada satupun yang memiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur kalau antum faham struktur bahasa Arab, antum akan semakin mantap, antum semakin yakin betapa indahnya Al-Quran, betapa mantapnya Al-Quran. Ya, makanya ini sebagai motivasi bagi antum juga. Ya, tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu, tidak ada istilah malas untuk belajar bahasa Arab diantaranya. Dan itu Al-Quran. Karena salah satu ketika kita mempelajari, memahami Al-Quran, mau tidak mau kita harus mempunyai ilmu alatnya. Itu apa? Salah satunya bahasa Arab. Bismillah. Ya. Insyaallah bisa. Apalagi sekarang fasilitas luar biasa. Antum di rumah aja bisa belajar apa saja. Ya, di mana-mana sudah ada kursus bahasa Arab, baik yang umum di kampus, di apa, mungkin yang termasuk di pesantren, di masjid, di mana. Masyaallah banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau sudah mau, mau sungguh-sungguh atau tidak. Kalau sudah sungguh-sungguh, mau bersabar atau tidak. Pengennya 2 hari pertemuan jadi ahli nahwu. Ya, ini dari 130 tinggal walhamdulillah. Masih berapa ini? Tadi belum di ini ya, belum dipanggil nama-namanya ya. Walhamdulillah, ya. Jadi tidak masalah. Begitulah. Ya, liyabluwakum, ya, untuk menguji kita semuanya. Kemudian kalimat ini mempunyai 2 makna. Kalau tadi ada 3 faedah. Poin berikutnya bahwa kalimat ini, yakni kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, mempunyai 2 faedah atau 2 makna. Yang pertama, bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kalimat tadi demikian maknanya. Makna yang kedua, selain Allah tidak ada satupun yang memiliki, ya, langit, bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Jadi penetapan kepemilikan seluruh yang ada di langit dan bumi untuk Allah, dan penafian kepemilikan yang ada di langit dan bumi dari selain Allah. Intinya demikian. Kemudian faedah lainnya, bahwasanya kalimat ini mengajarkan tauhid. Dari sisi mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimat ini berisi tauhid. Dari sisi mana? Perhatikan tadi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimatnya artinya hanya milik Allah. Jadi mengartikannya begitu. Atau milik Allah lah, begitu dalam bahasa Indonesia. Kalau kata itu artinya hanya milik Allah. Milik Allah lah artinya hanya milik Allah. Atau hanya milik Allah seluruh atau segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Kok kemudian menunjukkan makna tauhid? Dari sisi mana? Bagaimana cara kita mengambil faedah ini? Bagaimana? Berarti apa? Seluruh yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Tidak ada satupun yang berhak memiliki. Berarti yang menjadi tuan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang memelihara, hanya Allah yang mengatur, ya, semuanya. Lalu jelas kalimatnya hanya Allah. Berarti selain Allah siapa? Makhluk. Yang mencipta siapa? Allah. Yang memiliki Allah. Berkuasa Allah. Mengatur Allah. Kan begitu. Berarti tauhid apa? Rububiyah. Secara lafal, secara makna, kalimat ini langsung menunjukkan tauhid rububiyah. Secara mafhum, ya, menunjukkan tauhid apa? Uluhiyah. Jelas. Karena konsekuensi atau kelaziman tauhid rububiyah apa? Tauhid uluhiyah. Kalau hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai dan segalanya, tidak ada selain Allah, pantaskah ada selain Allah yang disembah? Tidak pantas. Berarti hanya Allah yang pantas untuk diibadahi, hanya Allah yang boleh diibadahi, hanya Allah yang berhak diibadahi. Kan begitu. Berarti kalimat ini mengajari kita tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi hendaknya kita detail, ya, paling tidak kita faham. Saya ingin sekali lagi, apalagi anak muda, apalagi mahasiswa, apalagi sarjana gitu ya, harus cerdas. Setiap kalimat itu minimal kita memahami. Semakin mantap kita, jangan hanya kemudian setiap malam Jumat dibaca ini misalnya, ya, atau setiap hari dibaca, tapi tidak paham artinya. Betapa banyak orang membaca ayat kursi, tapi kemudian dia masih berbuat syirik. Dari mana? Tidak paham ini. Bahkan ada yang hafal Quran, bukan hanya ayat kursi saja, ya, tapi betapa banyak yang masih berbuat syirik, ya. Lebih baik, ya, sedikit tapi faham dan diamalkan daripada banyak tapi tidak tahu sama sekali, ya. Tentu lebih baik banyak dan diamalkan, kan begitu, ya. Ya, kalau begitu gak usah ngapal Quran, enggak, tetap ini urusan lain, ya, dimotivasi tetap menghafal sampai di mana, ya, semampunya. Jangan kemudian kita kemudian, wah, saya enggak mau ngafal loh, saya sudah tua, sudah pensiun, untuk apa menghafal? Oh, bukan begitu. Tetap nambah, meskipun barangkali setiap hari satu ayat, enggak masalah. Sampai seberapa? Semampu kita. Tetap ada upaya untuk menambah hafalan Al-Quran. Wah, ngapain banyak-banyak daripada enggak diamalkan? Loh, jangan begitu. Ini keliru juga, ya. Kadang-kadang kita seperti itu, apalagi anak muda, belum punya kesibukan, ya toh? Belum punya toh yang masih muda-muda itu? Ya, apalagi belum punya istri, hafal Al-Quran, ya, mumpung masih banyak waktu luang, ya, hafalkan Al-Quran, ini penting. Tahun ini targetnya berapa? Antum tahun ini, tahun 2013, antum punya target berapa? Setahun loh. 3 juz. Setahun masa 3 juz enggak siap. Ya terserah pokoknya setahun. Ya tinggal berapa hari lagi ya. Ya tahun depan ya. Tahun depan enggak apa-apa, tahun depan. Yang penting sekarang tahun ini targetkan tahun 2013 targetnya 3 juz. Dah, enggak usah banyak-banyak. Jadi nanti masuk ke tahun 2014 antum sudah tambah 3 juz. Ya, setahun 3 juz masyaallah, luar biasa itu. Apalagi anak muda, mudah sekali. Ya. Upayakan ya. Jadi intinya demikian. Jadi yang jelas ini menunjukkan pertama apa? Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Yang kedua, ini sebagai bantahan terhadap akidah orang-orang musyrik. Yang apa? Mereka menyembah apa? Orang-orang musyrik menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah bintang. Mereka di mana? Di langit. Kan begitu? Apalagi yang mereka sembah yang ada di langit. Yaitu biasanya matahari, bulan, bintang, malaikat, biasanya ini. Dan kalau kita lihat sejarah ya, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan nenek moyang mungkin sejaman dahulu ya. Kalau kita kadang lihat dulu ada keyakinan-keyakinan animisme, entah macam-macam itu, di antaranya menyembah apa? Malaikat, menyembah bintang. Bahkan sampai sekarang masih ada itu kayak apa namanya di majalah-majalah apa namanya? Horoskop. Ya. Lah ini penting, ini keyakinan mereka, dewa-dewi yang mereka anggap itu dewa-dewi. Nah seperti ini masih ada. Ini sebagai bantahan. Wong yang memiliki itu Allah. Mereka hanya makhluk biasa kok disembah. Antar sesama makhluk dilarang saling menyembah. Kan begitu? Iya, dilarang jelas. Tidak pantas untuk disembah. Ya, sembahlah zat yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur makhluk. Siapa itu? Allah subhanahu. Dari kalimat ini jelas. Mantap kita. Kalimat hanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, pendek tapi luar biasa. Kalau kita faham. Tidak ada kemudian syirik-syirik lagi. Hati-hati apalagi ini tahun, akhir tahun nanti ya. Biasanya ada ritual-ritual tertentu. Ada-ada. Sebagian masih orang ada. Meskipun biasanya kalau ritual itu kaitnya dengan tahun baru Hijriah. Tapi barangkali juga ada ya. Tahun baru Masehi seperti ini kadang-kadang juga masih ada. Ritual syirik. Yang umum itu maksiat. Itu memang sudah umum nanti biasanya. Tapi syirik kadang-kadang juga ada. Ya, hati-hati. Kemudian ini satu kalimat yang jelas tadi. Kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Menunjukkan bahwa hanya Allah yang mencipta, mengatur, memiliki, menguasai dan segalanya. Berarti apa konsekuensinya? Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang boleh disembah. Berarti apa? Bantahan terhadap keyakinan-keyakinan syirik apapun bentuknya. Yang mereka menyembah penduduk langit, malaikat, bintang, apa dan seterusnya. Dan menyembah penduduk bumi. Ya. Contohnya ya, jin. Atau mungkin termasuk jin ya, mungkin sebagian di langit. Ya, atau jin yang penunggu ini, penunggu itu. Apa namanya, gunung, ada laut, sedekah gunung, dan seterusnya. Ini bantahan jelas. Karena hanya Allah, satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Dan ini, ya, menunjukkan apa? Bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan, termasuk Al-Quran mempunyai balaghah. Artinya apa? Al-Quran bukan sekedar keindahan bahasa Arab, tidak. Ya. Dan zaman Rasulullah itu banyak ahli nahwu, bulagho, ahli sastra. Ya. Yang mereka ahli-ahli syair, bahkan di antara mereka itu biasa ditandingkan. Ya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menyaingi Al-Quran. Ditantang oleh Allah kalau bisa membuat, tidak ada. Sampai hari ini belum ada yang berani. Berani aja belum ada, apalagi bisa. Ya mengapa? Inilah menunjukkan bahwa Al-Quran itu yang balaghahnya, nilai seni, kefasihan sastranya itu tidak ada yang bisa membanding, tidak ada yang bisa menandinginya. Nilai mukjizatnya jelas karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Oleh karena ini penting sekali. Setiap kalimat di dalam Al-Quran itu pasti mengandung makna yang luar biasa. Tidak sia-sia. Sampai jam berapa kita? Asar jam 3 ya? Jam 3. Kemudian beberapa ayat lain yang menunjukkan makna yang sama. Perlu diketahui, seandainya ada satu ayat saja, bahkan ayat pendek atau potongan ayat dalam Al-Quran, perintah isinya atau mana ini dan itu, wajib gak kita imani? Wajib. Kalau itu isinya perintah, wajib gak kita amalkan? Wajib. Kan cuma satu ayat. Pendek lagi. Ya meskipun. Meskipun hanya satu, pendek, singkat lagi. Termasuk ini tadi. Apalagi kalau seandainya ada makna-makna, bahkan kalimat yang mirip, bahkan sama, di dalam ayat-ayat yang lain. Kalau ayat itu terulang, menunjukkan apa? Betapa pentingnya kandungan makna itu. Tidak mungkin Allah mengulang kalimat yang sama, kok enggak ada faedahnya? Tidak mungkin. Berarti ini apa? Menunjukkan betapa mengandung bahwa tauhid itu salah satu hal yang sangat besar dan sangat agung. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ayat yang lainnya disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan kalimatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sama kalau tadi dhamirnya hu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini langsung dengan nama Allah. Walillahi, sama persis kalimatnya. Hanya satu menggunakan kata ganti dia di dalam ayat kursi. Kalau dalam Ali Imran 109 langsung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Diulang. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 126 sama persis. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 132 sama juga. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sama. Di dalam surah An-Nisa ayat 171 sama dengan ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Diulang lagi. Kemudian di dalam surah Saba ayat pertama. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalimatnya. Diulang lagi di dalam surah Asy-Syura ayat 4. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian di dalam surat An-Najm, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Diulang berapa kali? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 8 di dalam surat Al-Baqarah tadi 255. Kalimatnya sama, diulang 8 kali paling tidak di dalam Al-Qur'an. Ini tentu sebagai penegas lagi akan pentingnya kalimat tadi. Hanya milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Subhanallah. Kalimat tadi ada ma berarti menunjukkan umum seluruh. Diulang lagi penegasan. Kemudian dibalik strukturnya pembatasan hanya milik Allah. Ini menunjukkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi kalimat satu ini apalagi diulang sekian banyak. Ya, subhanallah. Jadi seorang muslim hendaknya faham betul bahwa tujuan kita supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani budullaha wajtanibut tagun. Semua rasul yang Allah utus pada seluruh umat diperintah supaya menyampaikan u'budullaha, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Tagut apa? Seluruh sesembahan selain Allah itu tagut. Tak peduli apapun bentuknya, entah di langit, entah di bumi, entah siapa, pokoknya tagut itu namanya. Intinya demikian. Berarti apa? Perintah bertauhid, larangan menjauhi, larangan melakukan perbuatan syirik. Itu intinya. Ya, intinya demikian. Kemudian hubungan kalimat ini dengan kalimat pertama, Allahu la ilaha illahu, kan begitu? Allah, tidak ada ilah, sesembahan, Tuhan yang benar, yang boleh diibadahi, illahu, kecuali Allah. Kalau tadi disebutkan demikian, apa hubungannya? Ini sebagai penegas kandungan tauhid rububiyah dan uluhiyah pada kalimat ini, sebagai penegas bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Ada kaitannya dengan kalimat yang pertama. Ya, jelas ini. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu ya baginya. Kemudian faedah yang lain dari kalimat ini disebutkan lagi, selain tadi beberapa faedah yang sudah disebutkan, di antaranya tentang keesaan Allah untuk disembah dan diibadahi. Ternyata ada beberapa faedah lain. Yang pertama, bahwa ini faedah tambahan, yang ada di seluruh alam ini, seluruh yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita. Kita manusia milik siapa? Milik Allah. Istri kita milik Allah. Harta kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Ruh kita milik Allah. Kesehatan kita milik Allah. Apalagi jabatan kita milik Allah. Kekuasaan kita milik Allah. Diri kita semuanya. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini milik Allah. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa seluruh alam ini milik Allah. Ya. Tapi enggak sadar kalau harta kita milik siapa? Milik Allah. Anak kita milik siapa? Milik Allah. Kadang-kadang begitu. Mari kita buktikan nanti. Ketika hartanya hilang, anaknya misalnya dipanggil oleh Allah, atau kemudian jadi penguasa, kemudian dilengserkan, kemudian dia bersedih, dia marah, dia tidak terima. Tidak sadar. Tapi kalau orang lain yang mati, ah itu kan milik Allah, biasa mati itu. Iya kan? Itu orang dicuri, ya. Nah, itu kan milik Allah, sabarlah begitu. Iya. Kadang-kadang begitu kita. Nah, ini penting bahwa makna tadi hendaknya jangan baik bahasa kita atau bayangan kita, yaitu bulan, bintang, matahari, jelaskan begitu, ya. Laut ini milik Allah. Tapi lupa bahwa kita milik Allah. Sehat kita, hidup kita, anak kita, orang tua kita, harta kita, semua bahkan diri kita ini milik Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, ini tolong perhatikan. Nah, ya. Semuanya nanti milik Allah. Kalau itu milik Allah, ya terserah Allah mau diapakan. Terserah Allah mau ngatur tadi kan. Terserah Allah mau, terserah. Itu milik Allah. Sebagaimana contoh sekedar gambaran. Kalau kita punya duit, ya terserah saya dong. Ngapain ngurus-ngurus? Mau saya belikan ini terserah saya, mau kasih orang lain terserah saya, mau saya tabung terserah saya. Ngapain ngurus-ngurus? Begitu pula. Ini hanya kita yang mempunyai kekuasaan terbatas. Itu pun kita sudah merasa hebat. Berhak memiliki semuanya. Ngatur terserah kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Mestinya demikian. Nah, jadi apa? Semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ini termasuk ketika kita milik Allah, kita diperintah, kita diberi hak untuk mengatur, menguasai bumi ini. Tetapi untuk apa? Untuk diuji. Ya. Untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan infakkan sebagian di antara yang Allah berikan kepada kalian, yang telah Allah menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Begitu pula di dalam hadis, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini itu manis, lagi menyenangkan, lagi menarik. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah itu membuat kalian berkuasa di bumi. Artinya apa? Allah memberi kita ya hak untuk mengatur dunia ini. Silakan ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Kita diberi hak untuk mengatur, menggunakan, memberikan. Tapi sekedar apa? Sekedar menggunakan, bukan memiliki secara hakiki. Yang memiliki secara hakiki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fayanzuru kaifa ta'malun. Ketika Allah menciptakan dunia ini manis, lagi menarik, menggiurkan, Allah menjadikan kita supaya menggunakan, mengatur, memanfaatkan, tapi Allah fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Kan begitu? Maka ini menjadi kewajiban bagi kita, hendaknya kita menggunakan dunia dan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fayanzuru kaifa ta'malun. Karena ini milik Allah. Ingat, ini milik siapa? Allah. Lalu Allah memberi kita hak untuk apa? Memanfaatkan semata. Berarti pemanfaatan itu harus sesuai dengan keinginan, kehendak siapa? Yang memiliki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Tapi sesuai dengan keinginan, kehendak Allah, yaitu apa? Agama Al-Islam. Jangan kemudian bebas. Ya tidak. Ya. Yang jelas hak untuk mengatur dunia ini ketika hukum asal al-aslu ya itu al-ibahah, al-hillu wal ibahah. Itu maksudnya nanti bagi orang-orang yang beriman. Hukum asalnya bahwa dunia ini, hukum asal dunia ini huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, untuk kita semuanya hukum asal nanti dalam kaidah fikih juga hukum asal sesuatu adalah halal kecuali yang diharamkan. Nah, hukum asal halal ini sesungguhnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena apa? Sesuai dengan kehendak Allah tadi. Mestinya demikian. Maka ini penting, kan besok kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru kaifa ta'malun, artinya bukan hanya Allah lihat, dibiarkan, enggak, artinya ada konsekuensinya. Ya, ujian bagi kita. Karena kepemilikan tadi, faedah berikutnya, tambahan, bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini, termasuk kita, yang kita miliki pula, adalah milik Allah semata, secara hakiki. Kemudian, yang kedua, karena seluruh alam ini milik Allah, maka hendaknya, maka Allah berhak mengatur sesuai yang Allah kehendaki, sehingga kita hendaknya bersabar atas seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi milik Allah ya, kalau Allah berkehendak begini begitu ya hendaknya kita sabar, bukan milik kita kok, kan begitu. Maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah. Kalimat ini kadang-kadang juga tidak disadari oleh banyak orang. Ada orang yang misalnya keluarganya meninggal dunia. Apa dia bilang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi dia enggak terima. Ada enggak seperti itu? Kayaknya banyak deh. Ya, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Allah Bapak fulan. Tapi dia ya nangis-nangis. Dia kemudian tidak terima. Kemarin baru saya obatkan kok ya sudah diambil dan seterusnya. Padahal dia baru ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Kita ini milik Allah. Lah kalau milik Allah ya terserah Allah lah. Kan begitu. Anak siapa yang ngasih? Allah. Harta siapa yang ngasih? Allah. Siapa semua yang ngasih? Allah. Milik siapa itu? Allah. Lah kalau diminta kembali, contoh misalnya, mas saya mau balik ini motor saya kasih titip jenengan ya. Oh iya, titip ya, tolong dijaga. Iya, mungkin sebulan dua bulan sudah merasa kayak milik sendiri, sudah dikasih amanah, bebas terserah mau pakai monggo, terserah lah STNK-nya ini, BPKB-nya ustaz titip ini sisan lah, tapi sekedar titip, silakan digunakan. Begitu balik, mana motor saya? Loh, wah saya sudah terlanjur saya pakai kemana-mana ya. Saya sudah mau saya pakai ngelamar segala misalnya gitu ya. Masa diambil gak terima? Ya gak bisa. Ini kan milik saya katanya. Kan begitu mestinya. Nah, ini penting. Kesadaran seperti ini. Ya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW diberitahu oleh salah seorang putri beliau ketika itu cucunya hendak meninggal dunia. Lalu putri beliau mengirim utusan, "Mbok datang wahai Rasulullah, ini cucu baginda hendak meninggal dunia." Apa kata beliau? "Sampaikan kepada putri saya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in atau wa kullun indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib." Ini salah satu apa? Doa takziah. Doa takziah bagaimana? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Ya. Ya, enggak apa-apa kalau mau meninggal ya memang begitulah anaknya mau meninggal. Ya apa? Inna lillahi ya, walillahi inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya hanya milik Allah yang dia ambil. Seandainya anak itu diambil oleh Allah, itu kan milik Allah.
Walahu ma'ata, dan Allah memberi sesuatu, rezeki apa, harta kekuasaan, itu kan milik Allah juga. Kalau diambil itu milik Allah juga.
Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah sudah ditentukan waktunya. Masing-masing sudah ada batasan waktunya. Kalau Allah sudah takdirkan, nanti diambil kembali oleh Allah. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya dia bersabar kalau diambil oleh Allah. Wal tahtasib, dan hendaknya dia mengharap pahala atas musibah yang menimpa dirinya. Ini menunjukkan apa? Ya, kalimat tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, jangan hanya diartikan, tapi difahami bahwa kita ini milik Allah. Yang kita miliki pun itu milik Allah. Artinya apa? Kita disadarkan ya, bahwa sesungguhnya hidup kita ini hanya terbatas. Kita ini milik Allah. Mestinya apa? Kita gunakan tadi, fayanzuru kaifa ta'malun. Semua fasilitas yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita gunakan beribadah sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Ya. Maka ya, kalau kita sudah paham, mestinya kita juga berupaya demikian. Tapi betapa banyak kaum muslimin yang seringkali membaca innalillahi wa inna ilaihi rujiun, membaca ayat kursi, tapi dalam kenyataannya masih beribadah kepada Allah. Kalau diberi musibah, kalau diberi ini, kadang-kadang ya namanya manusia bersedih. Nabi pun meneteskan air mata ketika putra beliau meninggal dunia. Tapi bukan berarti kemudian mengingkari takdir. Ini bedanya. Ya. Kalau sedih sebagai ungkapan kasih sayang, oh iya, manusia harus demikian. Apalagi kepada anak, apalagi kepada sahabat, kepada istri, kepada orang tua, jelas. Kita mempunyai sifat kasih sayang. Tapi kemudian betapa banyak orang-orang, bahkan kaum muslimin, sebagian saudara kita masih apa? Mengingkari takdir. Niyahah, apa, meratap. Ya, bahasa Jawa yang gerung-gerung, kemudian jungkir balik nangisnya gitu ya. Sampai kemudian ini tidak boleh seperti ini. Begitu pula, kalimat ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Wal makna, alladzi aradallahu an ya'khudahu huwa alladzi kana a'ta. Sesungguhnya yang Allah ambil bukankah hakikatnya yang dulu Allah berikan kepada dirinya? Fa in akhadahu akhdhun ma huwa lahu. Seandainya ya Allah mengambil, toh itu milik dia. Fala yambagi aljaza'u li'anna mustawdi'a al-amanati la yambagi lahu an yajzi'a idza stu'idat minhu. Orang yang dititipi amanah tentu tidak sepantasnya dia bersedih, tidak sepantasnya dia tidak menerima kalau amanah titipannya itu diambil oleh orang yang menitipkan. Mestinya demikian. Betapa banyak orang mengatakan anak ini kula titipan toh, amanah dari Allah. Kan begitu pandai kalau ngomong. Begitu diambil, masya Allah, tidak terima. Nah ini kadang-kadang belum. Makanya tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang bersabar, bersabar dalam menjalankan taatan kepadanya, bersabar dalam menjalani apa namanya mendapatkan musibah, bersabar ketika menghindari maksiat. Hendaknya demikian ya. Karena apa? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang mendapatkan pahala tanpa hisab. Saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalimat singkat ini mengandung banyak faedah. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil sebagian di antara faedah itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.